слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нашій студії гості Максим Зінчук, координатор спостереження громадянської мережі «Опора за виборами у Києві», і його колега Олексій Репік, координатор спостереження громадянської мережі «Опора за виборами у Київській області». Вітаю вас.
Доброго вечора.
Вітаємо.
Що ж, будемо говорити про столицю і про область. І зараз у нас 10-й день офіційної кампанії, якщо я не помиляюсь, та з 5 по 15 якраз минуло 10 днів. Ще буде час реєструватися у кандидатів, але ми плюс-мінус вже розуміємо, хто на вибори йде, і стежимо за ними. Для них виборча кампанія почалася вже навіть не 10 днів, а набагато раніше. А в принципі, і Київ, і область вже завішені бордами, їх з'являтиметься ще більше і більше. Попросила б вас парі фраз сказати, на якому ми зараз етапі, що ви спостерігаєте.
Добрий вечір ще раз. Мене звати Максим.
Так, це говорить Максим Зінчук.
Да. Ось, ну, власне, і в області, і в Києві майже одночасно почалася передвиборча політична агітація і політична реклама. Спочатку були представлені різні політичні сили, а саме партії. Їх було, ну, ви знаєте, доволі багато, напевно, 80% білбордів в Києві і в області зараз мають яку-небудь політичну рекламу. І буквально за 2-3 дні до офіційного старту виборчої кампанії з'явилося декілька білбордів з вихідними даними, як цього потребує виборче законодавство. До цього ж, як правило, ми спостерігаємо політичну рекламу саме партій, тобто білборди мають назви партій і якісь загальнонаціональні гасла, але не йшлося про конкретно депутатів.
Ну, в області ситуація, в принципі, аналогічна. Можна говорити про те, що активна кампанія, дочасна кампанія, я б навіть сказав, розпочалася ще на початку серпня. При цьому рівень активності на візуалки, на білбордах, сітілайтах, в якихось, можливо, газетках місцевих, він був, мабуть, десь такий, як на парламентській, президентській кампанії ближче до кінця. Тобто ми вже маємо дійсно дуже великий рівень активності потенційних кандидатів і партій, які мають бути суб'єктами виборчого процесу. І при цьому, так, Максим вірно зазначає, що в області аналогічна ситуація з тими даними, які мають міститися на білбордах. Власне, вся ця агітаційна продукція, яка зараз розміщалася, вона відповідно до виборчого кодексу ще не може вважатися агітацією, так як не потрапляє під це визначення. Кандидати ще можуть не зареєструватися, наприклад, тоді ця продукція не є агітацією, бо агітація агітація по визначенню спонукає голосувати за чи проти кандидата. Якщо немає кандидатів, немає агітації. Але ми розуміємо, що ця продукція, яка популяризує діяльність партій чи окремих її представників, вона де-факто виконує роль агітації, тому ми її відносимо до так званої дочасної агітації. І тут одна проблемка, що вона суттєво порушує принцип рівності виборів, так як кандидати опиняються не в рівних умовах. Виборче законодавство побудовано таким чином, що є обмеження на те, скільки може максимально витратити коштів партія чи окремий кандидат за рахунок виборчих фондів. Але якщо вони стартують свої кампанії дочасно, таким чином обходячи ці норми виборчого кодексу, то ми можемо говорити про те, що окремі суб'єкти можуть непрозоро фінансувати свої кампанії і фінансувати їх в кількостях, які можуть перевищувати ті правила рівності.
Ми багато про це говорили у серпні, що кампанія вже фактично стартувала, але це ніяк не обрахуєш і ніяк не доведеш. І я навіть не бачила, щоб хтось жалівся на те, що, ну як жалівся, я маю на увазі жалівся до правоохоронних органів про те, що фактично те, що відбувалося на рекламних майданчиках, вже було агітацією.
Розумієте, тут така штука, що правоохоронні органи на це ніяк не могли зреагувати. У них немає жодних підстав, щоб реагувати на цю агітацію. Хоча ось зараз з 5 числа, коли почався виборчий процес, у нас від сьогодні розпочалася реєстрація кандидатів. Значить, уже можуть бути кандидати безпосередньо відповідальні навіть за ті борди, які вони повісили раніше, якщо вони будуть фіксуватися зараз. Тобто, якщо їх зняли, окей, до них питань немає. Якщо вони висять далі, до них можна задавати питання.
Це якась така прекрасна норма українського законодавства, коли всі розуміють, про що йдеться, але ніхто нічого не може зробити. Мені здається, що ми вже такі ситуації проходили неодноразово під час виборів.
Ну, да, тут ми фактично говоримо просто про порушення якихось там етичних норм і стандартів, але наразі ніяк не можемо застосувати санкції, які передбачає виборчий кодекс, бо, власне, він діє, ну, з 5-го фактично числа, да, а ця вся агітація розміщується до того. І чому, власне, кандидати намагаються зареєструватися як можна більш пізніше? Тому що до того моменту, поки вони не зареєстровані, на них не розповсюджується вплив і відповідальність відповідно до певних статей Виборчого кодексу України. Тому і реєструватися вони будуть в останні дні. А там уже починаються цікаві речі на різного роду виборчих комісіях, тому що кандидати мають певний термін, за який вони можуть зареєструватися, хтось починає приходити пізніше, їх уже не пускають, вони там починають якісь скандали робити. Хоча, говорячи про Київ, то у нас перші, скажімо так, скандали і різно, скажімо, це схоже на шоу якісь, тому що такі речі відбувалися тут по сусідству з вами в Київській державній адміністрації, де знаходиться Київська міська виборча комісія. Коли 6 вересня був граничний термін утворення виборчих округів у місті Києві, і виборча комісія не встигла утворити їх, оскільки їй нібито перешкоджали там потенційні кандидати і діючі депутати Київради. Хоча у нас стосовно цього трохи інша думка, і ми про це все розповіли у нашій такій великій новині, чи це щось на кшталт блогу на сайті «Опори» вона є, і там, власне, детально розписано з відеофіксації, чому те, про що заявляє комісія, не зовсім відповідає дійсності, і чому слова голови комісії не відповідають дійсності, тому що відео доводить інакше. І...
Ну, зрештою, ця ситуація вплине на виборчий процес, істотно чи ні?
Якщо всі суди скінчилися, то не вплине.
Так, там є судові позови, я знаю, від «Свободи» і від одного з кандидатів потенційних. Власне, я не певен, що суди вже закінчилися і є судові рішення, але це, скажімо так, вагома подія була. Не просто якесь там випадкове порушення термінів, бо хтось не організувався. Воно схоже на сплановане.
Умисне порушення.
Щось таке. Там умисне порушення.
0800-750-490 – це номер телефону нашої студії. Нагадаю, що у нашій студії координатори спостереження громадянської мережі «Опора» у Києві і у Київській області, відповідно, Максим Зінчук, Олексій Рєпік. Ми говоримо про те, на якому етапі зараз виборчий процес і в столиці, і в Київській області також. Можете телефонувати у ефір, ставити свої запитання або надсилати їх на наш вайбер 067-67-404-76. Говоримо далі. От зауважила також з того, що я бачу, що в серпні досить активно вішали свої борди там по Києву кандидати, які там умовно в першій п'ятірці, першій сімці за рейтингами, які зараз активно публікуються. А от минулого тижня раптом увірвався на рекламній площі з партією «За майбутнє» пан Пальчевський, так, і заполонив от в Києві. Я багато його бордів бачила, мені таке враження, що в нього теж кампанія почалася от саме зараз чомусь. Ні, не пан Пальчевський, перепрошую, пан Палиця, щось я наплутала.
Власне, борди «За майбутнє», я би не сказав, що вони з'явилися нещодавно, вони були давним-давно на рівні з іншими бордами, напевно.
Вони активно з'явилися от у центрі міста і багато.
Не знаю, я не так часто буваю в центрі міста, але я не можу сказати, що вони з'явилися пізніше, ніж там борди «Слуги народу», чи «Європейської солідарності», чи Пальчевського, наприклад. Як мінімум по Україні я їх бачив ще з 3 серпня по всій Україні.
Тобто так само, як і усіх?
Я думаю, я можу сказати, що так. І...
Можливо, на мене таке враження справило, тому що от борди «За майбутнє», вони чомусь з'явилися в центрі міста, а до того їх тут не було майже.
Якщо ми говоримо про саме борди з написом назви партії «За майбутнє», то вони були давно. Якщо ми говоримо про когось із кандидатів, то їх мало саме «За майбутнє». Ви говорите про Палицю, Ігоря. А по центру міста, можливо, в когось оренда закінчилася.
Так, можливо. Можливо, це просто збіг.
Таке, да.
Є у нас дозвонювач із запитанням. Давайте послухаємо його. Доброго вам вечора.
Добрий вечір, це Артем з Дніпра. Я так розумію, що скоротили терміни з 90 до 40 днів виборчої кампанії саме для того, щоб проводити таку приховану кампанію. І запитання.
Ви маєте на увазі, ми скоротили це в якому сенсі, пане Артуре?
Ні, ви, а Верховна Рада скоротила кампанію з 90 до 40 днів, щоб проходити реально, щоб кампанія тривала 20 днів, а до того нескінченність. А тепер запитання. От який зараз поріг, мені цікаво, тих міст, де проводять другий тур, бо мені не зрозуміло, чому в Києві чи Дніпрі може народ обрати 50% людини, очолюючи їх, а в маленькому місті, наприклад, Жовті Води чи Новомосковськ, може і 6% проголосувати за майбутнього мера, і це вже буде їх мер.
Так, дякую, зрозуміло. Отже, двотурові і не двотурові міста.
Так, тут дуже просто. Другі тури можливі в містах понад 75 тисяч виборців. Тобто там тоді діє інша система, за якою обирається міський голова, тільки міський голова може бути. Якщо до 75 тисяч, то в нас система відносної більшості, після 75 тисяч виборців система абсолютної більшості.
Тобто другі тури будуть практично в усіх великих містах?
Ну так, якщо не буде кандидатів, які наберуть в першому турі понад 50% голосів або більше.
А якщо ми повернемося до ситуації в Києві області, наскільки вона різниця? Чи є якась різниця в кампанії, в її перебігу?
Насправді я не впевнений, тому що ми якби між собою їх не дуже порівнювали по активностях. Але можу зі свого спостереження зазначити, що от із вересня місяця суттєво зросли активності саме фізичні якісь кандидатів, тобто зустрічі, спортивні турніри, кінопокази, там благодійні фонди дарують меблі і так далі, тому подібне.
Ще маємо додзвонювача із запитанням. 0800 750 490, телефон прямого ефіру. Вітаю вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, слухаємо.
Це вас турбує Косівщина, Івано-Франківська область.
Так, слухаємо, Косівщина.
Мене турбує питання те, що президент України Володимир Зеленський відмиває гроші.
А ви почули нашу тему розмови? Ми зараз про вибори говоримо.
Про вибори, так.
Давайте,
про вибори «Слуга народу». Від нас є, від Косівщини, депутат Верховної Ради, який займається вирубкою лісу, його батьки і всі, протягом 20 років.
Так, дякую, що дзвоните нам в ефір. Можливо, ви б краще до правоохоронних органів написали заяву.
Ну, а я хочу звернутися до вас, а правоохоронні органи, ви кажете, що слухають вас.
Ну, тут дякую за комплімент. Знаєте, таке вже, слухають, не слухають, а тим не менше законний спосіб передання інформації правоохоронним органам все ж таки існує. Тому я вас закликаю написати заяву, а ми на жаль, ми в студії про Івано-Франківську область зараз не говоримо. Ми поговоримо ще в інших ефірах громадського радіо і будемо стежити за перебігом виборчої кампанії, в тому числі і на Івано-Франківщині, але от зараз говоримо про Київ і Київську область. Але питання нашого слухача мене, знаєте, на що мотивувало, про що вас запитати, наскільки активно беруть участь у цій кампанії ті депутати, які в Раду прийшли з мажоритарних округів від партії, які от теж будуть в цьому регіоні висуватися, наскільки вони там піарять, не піарять своїх кандидатів. Як правило, це відбувається досить активно, і ті депутати, які в Раді і хочуть потягнути свою політсилу і в місцеві органи влади також і активно світяться скрізь.
Чесно кажучи, я би не сказав, що вони активно якось працюють на ім'я своєї компанії, своєї політичної партії, особливо в розрізі кандидатів. Ми не говоримо зараз про міського голову, бо це там якби значна вагома посада, і про це багато є розмов. А говоримо про кандидатів у міські ради, якщо ми говоримо про область, наприклад, та і про Київ, власне, теж міська рада. Наприклад, і тут ще також буде додаткова відповідь на попереднє питання від, хтось дзвонив з Дніпропетровщини, здається.
Так, з Дніпра.
Я просто живу за містом, і от ви кажете, Олексій каже, що ми не порівнювали, а я можу порівнювати, бо я кожен раз їжджу 30 кілометрів до Києва і знаходжусь тут, і знаходжуся вдома за містом там у Василькові. І по стосовно активності політичних кампаній, то вони активні і там, і тут. Там теж майже всі борди у місті завішані зараз суто політичною рекламою з кандидатами в ОТГ, ну, на місцевому рівні.
Тобто на область там менш активно, а ОТГ?
На область, напевно, можна спостерігати білборди, хіба що на трасах там міжнародного значення, тобто там, де приїжджають люди, які мешкають в усій області, тому що вони так чи інакше виїжджають на цю дорогу. Да? А якщо ми говоримо про конкретні міста, то там рекламуються саме кандидати місцевого рівня, перш за все.
На цьому є логічне пояснення. Справа в тому, що виборчі округи до облради були сформовані не так давно, власне, тиждень тому. І цілком логічно, що партії ще не могли розміщувати в округах, тому що ще не було округів, конкретних персон, конкретних персонажів, яких вони будуть кандидувати.
Тобто кампанія до облради, вона тільки-тільки на старті.
Так, фактично до цього ми мали саме популяризацію політичних сил, які збираються прийняти участь у виборах в регіоні. Там мають такий намір, ну, або якось про нього прямо чи посередковано заявляють. А вже зараз ми можемо говорити про те, що так, з'являються борди з окремими кандидатами потенційними, які будуть балотуватися в тому числі до облради. Хоча так, я згоден з Максимом, що більшість агітації – це все ж таки до місцевих рад. Оскільки, ну, мені здається, що тут така моя суб'єктивна думка, що це питання в тому, який рівень є ближчим на місці. Безпосередньо своя домівка, своє місто, і люди будуть голосувати за тих, кого вони бачать поруч.
Ми зараз до цієї теми повернемося. Є ще дозвонювачі на зв'язку зі студією громадської хвилі. Я нагадаю слухачам, тут з нами координатори спостереження громадянської мережі «Опора» в Києві і в Київській області. 0800 750 490. Слухаємо вас.
Олександр Київ.
Так, Олександр, вітаю.
Знаєте, що возмущає в цій кампанії?
Так, говоріть.
Системно. Ну, я київлянин, звісно. Але я должен сказати, що, наверное, це во всіх регіонах відбувається. Системно. Идут баллотироваться люди не из этого города, с каких-то других регионов. У нас по Киеву сплошные строительные компании идут, представители строительных компаний. Более того, у многих уголовные дела, вот они за собой тянут огромный шлейф. Вместо того, чтобы направиться в тюрьму, они идут на мэра.
Ну, у нас, до речі, довідку про несудимість вже скасували.
Я не буду
називати
фамілії, всі прекрасно знають.
Так.
У нас просто на перший план виходить кандидата бывшие мэры. О, даже три кандидата бывшие мэры.
Дякую, почули ваш коментар. Пане Олександре, дякую за дзвінок. Нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 750 490. Що ж, хто буде коментувати? І повернемося до того, про що ми говорили до того.
Цікаве питання, я правда не знаю, що на це можна сказати. Ну, власне, якщо законодавство десь не забороняє йти на посаду міського голови, да, комісія відповідного рівня реєструє цього кандидата, знаючи інформацію про нього, ну, то, власне, чому він не може пробувати перемогти на цих виборах. Проте, ну, якщо ми говоримо зараз про, ну, знову ж таки, питання, чи була справа, чи був вирок суду, чи не було, чи тільки було слідство, да, але нічим не закінчилося. Таких випадків може бути багато на кого, але це ще нічого не означає, тому що немає вироку, ну, то якби немає доказу злочину і таке інше.
А те, що довідку не треба тепер?
Да, про те, що довідку не треба, спеціально підготувалися з цим питанням, поки йшли до вас.
Да.
Ну, власне, бачите, виходить, що в законодавстві вийшла колізія, яку ніхто не передбачив, і таким чином, що фактично в людини, яка планувала брати участь у цих виборах, було лише 20 днів для того, щоб отримати цю довідку, тобто зробити запит на неї і отримати її. Відповідно до законодавства, якщо ми не говоримо про не зовсім правильні законні шляхи отримання цієї довідки, необхідно було 10 днів. Тобто, фактично, в людини було 10 днів, да, або навіть менше, для того, щоб подати цей запит і встигнути її отримати. Ну, 10-й день був граничним, грубо кажучи.
Ще врахуй перенавантаження тоді на всю цю систему.
Да, а враховуючи те, що це місцеві вибори, кількість кандидатів, ну, напевно, налічується сотнями, да, чи, можливо, навіть тисячами. Тому що ми ж не говоримо про те, що це кількість місць у Раді, це кількість бажаючих депутатів зайняти ці місця.
Тобто це вона в 10 разів більше,
да, ну,
може
там,
бути.
12, да, як мінімум 5. От. Ну, власне, тому це добре, що законотворці зрозуміли.
Це сотні тисяч довідок про несудимість.
Так, да, а враховуючи те, що їх робили не безкоштовно сервісні центри, там МВС, здається, і ще якісь, я точно, ну, це треба подивитися. От. То, власне, непоганий такий дохід у бюджет становив. Ну, або не тільки в бюджет, якщо треба було комусь отримати швидше цю довідку. Я думаю, що люди робили це, інакше вони не могли би стати кандидатами.
Ну, до речі, ця довідка і в онлайні ж замовляється.
І так, в онлайні, але 10 днів все одно треба чекати.
Але тут проблема, ну, та сама насправді. Якщо брахувати навіть по області, у нас 77 місцевих рад, мінімальний склад депутатів це буде 22, тобто говоримо про те, що решта більше, але рахуємо від мінімального. Якщо уявити, що в кожній раді хоча б по 10 партій візьме участь, нехай це теж буде середнє, нам треба більше 10 тисяч довідок тоді було б для області. А ви уявіть собі це навантаження, і якщо хай лише половина цих людей пішли б і звернулися, це неофіційно, десь за додаткові гроші це отримати, це були б мільйони гривень тіньових коштів.
Це говорять в нашій студії координатори спостереження громадянської мережі «Опора» Максим Зінчук, Олексій Рєпік, 0800-750-490. Ми говоримо про перебіг кампанії у Києві, Київській області. Повернуся до того, про що ми говорили, що от більш активно стартували кампанії на зовсім такому місцевому рівні, ОТГ, міські ради, міські голови, я так думаю. А от з як це взагалі, яка логіка, як правило, застосовується, як це відбувається? Коли людина приходить на дільницю, вона ж, в принципі, часто робить вибір один раз і автоматом, там, поїздом, так, підтягуються всі інші її голоси і всі інші кандидати, за яких вона голосує.
Чи... Я так розумію, ви зараз маєте на увазі, чи проголосує людина за одну ту саму партію всіх чотирьох бюлетенях?
Так, саме це і маю на увазі.
Ну, тут, мабуть, питання трішки насправді не до нас,
до політологів, так, я знаю.
Ми не політологи, ми спостерігаємо за виборами. Хоча, можливо, такі, навіть неможливо, такі тенденції в певній мірі є, коли людина вже визначилася, за кого голосує, але ми в своїй роботі цього не оцінюємо і за цим якраз не спостерігаємо. Ми не можемо сказати, чи це...
Ну, можливо, якраз на це і є розрахунок у рекламних кампаніях політичних сил і кандидатів, коли там на місцевому рівні все стартує раніше, а на рівні обласних рад пізніше. Тому що обласна рада не настільки, ну, вона підтягнеться за таким залишковим принципом до всіх інших голосів.
На мою суб'єктивну думку, якщо говорити про місцеві ради, то обласна рада і міські ради в області є більш цікавими, ніж, наприклад, районні ради. Оскільки після нового районування ще не до кінця було зрозуміло, які будуть повноваження в районних рад, і за моєю інформацією від деяких там учасників виборчих перегонів потенційних, вони навіть не впевнені, що вони хочуть балотуватися до районної ради, в той час як обласна рада їх цікавить. Через те мені особисто буде цікаво подивитися вже на фінальні списки кандидатів, бо я, наприклад, очікую, що в районні ради може бути значно менший попит, ніж до обласної. Хоча, так, я з вами згоден, ну, я теж вважаю, що вони популяризують саме політичну силу для того, щоб потім... Ну, воно все дійсно складається в один кошик. Це ж один бренд, одна впізнаваність.
0800-750-490. Ще дозвонювачів маємо на зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Вітаю вас. Слухаємо ваше запитання.
І до вас таке запитання. Це з Волині телефонують.
Так.
Коли в Україні зникнуть користування радянськими паспортами з 89-го року для голосувань і маючи російське громадянство?
А, вибачте, але вони вже незаконні? Лише паспорт громадянина України?
А вони видають на сьогоднішній час біометричні паспорти, як незаконні.
Ви маєте на увазі, коли людей, у яких залишились такі паспорти, громадянами перестануть вважати, чи як?
Ні, видають по такому паспорту біометричні паспорти на незаконній основі.
В сенсі? Я не розумію питання.
Ну,
голосують по таких паспортах сьогодні.
Не зовсім ми розуміємо, як по таких паспортах можуть голосувати, якщо вони не згадані у виборчому законодавстві.
Ну, так, законодавство не передбачає голосування за паспортом радянського зразку. А за ID-картою або за паспортом громадянина України з 91-го року, будь ласка.
Можливо, наш слухач має на увазі, що на основі радянських документів можна отримати ID-картку, але мені здається, це також неможливо.
А як він жив до цього часу?
Та, от, власне, питання. Там же відводився після зміни паспорту якийсь період на функціонування паспортів радянського зразку, наскільки я пам'ятаю, хоча моя журналістська пам'ять на ті часи не розповсюджується, тоді ще не працювала. Але повернемо повернімося до студії. От запитання зараз до Максима Зінчука. Ми порівнювали в області так ситуацію, а в Києві як вона відрізняється? Кандидати до міської ради і кандидати в мери, наскільки активні їх кампанії? Мери більш активно, звичайно, популяризуються, я думаю.
Я тут з вами не погоджуюся, тому що у нас суперактивні кандидати на районному рівні, да, на рівні округів чи районів Києва. Напевне, найбільш активним районом в кількості якісно активних кандидатів є Дарницький район Києва. Тобто, правильно, якщо я завжди їх плутаю, ці три райони на Лівому березі. Ну, власне, там, де Позняки, Харківська.
Ви маєте на увазі Дніпровський район.
Дніпровський район, да, так, певно. Дніпровський район. Ми говоримо про кандидатів на посаду депутатів міської ради.
Угу.
Власне, про міського голову, ну, ми всі з вами про це бачимо і чуємо, бо про це більше розповідають, як мінімум, по телевізору, да,
угу,
і на загальнонаціональних ЗМІ. От, про кандидатів на міському рівні, на районному рівні, вони найбільш відомі і популярні в межах, власне, свого округу. Тому що їх же ж не цікавить, наприклад, кандидати там з Печерського району, да, виборці...
Загальнонаціональний телеканал не цікавить, зрозуміло.
Ні, так, власне, його і не цікавлять виборці з інших районів. Тобто він діє локально.
Угу.
І там його агітація дуже активна. Це масові заходи, ігри, якісь покази кінофільмів, там різноманітні катання на човниках, роздачі листівок, банери, дитячі свята, привітання з 1 вересня. Про що ми пишемо,
методи,
власне?
Методи стандартні завжди, одні й ті самі. Ну, тобто все класика.
Напевно, вони працюють, да. Але є ті кандидати, які були там завжди активними, да, є ті, які є новими.
Угу.
Зараз навіть, ну, так як у нас, власне, відкриті списки, ми бачимо і якусь конкуренцію між там кандидатами однієї політичної сили. Хоча вона, звісно, не так виражається, як кандидати від різних політичних сил.
Ну, мені здається, що це перший раз вони між собою конкурують, і вони ще до таких не звикли. До
не проста до задача, тому компанії, що конкурентів виходить дуже багато, і фактично твої однопартійці є тобі теж конкурентами. Але, власне, дуже активно в цьому плані працюють на районному рівні. Ну, фактично, всіх районів, хоча, напевно, найменш популярним чомусь зараз ще є, це Голосіївський район. Ну, я не бачу там суперактивність порівняно з Дніпровським. Це дуже різні речі.
Ще дозвонювачів маємо на зв'язку. 0800-750-490, ефір громадської хвилі. Слухаємо вас.
А скажіть, пожалуйста, кандидат на Дубінський йде?
Дубінський в мери
він
не йде.
Прийшов.
Олександр Дубінський зараз очолює штаб Київської області «Слуги народу», власне.
Так, і він займається координацією кампанії, якщо можна так висловитись.
Так, і тут, якщо повернутися до того питання, що ви ставили стосовно участі мажоритарників, Олександр Дубінський був саме мажоритарником по Київській області. Здається, по 92-му виборчому
округу. Там, де Обухів.
А, 94-му, так. Я зараз можу сказати, що двох кандидатів, власне, ми якісь більш-менш активності фіксуємо. Це Олександр Дубінський, він використовує свої соціальні мережі частково, можливо, в агітації, хоча це не геть агітація, він дуже сильно репостить якісь речі, які стосуються інших потенційних кандидатів, де можуть бути певні скандали. Він використовує свій медійний ресурс. І один кандидат, не кандидат, а мажоритарник з Білої Церкви, Микола Бабенко. Він є єдиним мажоритарником не від «Слуги народу», який пройшов по Київській області. Він зараз теж активний, як і його політична сила. Це на те питання відповідь.
Ми починали говорити про методи ведення кампанії, та, і ви згадували все те, що, ну, в принципі, характерне було для всіх попередніх українських кампаній, місцевих в тому числі. Тобто це ремонти, лавочок під'їздів, там заміни вікон, роздачі листівок, спортивні майданчики, таке інше. Якісь, можливо, інші форми помітили?
Так, да, я маю що сказати тут про Київ. Не знаю, чи Олексій подумав зараз про те саме. А мова йде про громадський бюджет.
Це якраз збіг в часових рамках відбувся.
Так, і буквально вчора було 8 чи 10 годинне, я не знаю, як називається, засідання Ради, напевно, громадського бюджету,
так,
де, власне, визначалося, які ініціативи проходять далі, які вважаються такими, що, ну, не мають не знаю, інтересу. Чи, ну,
немає там... достатньої кількості голосів, і там не тільки кількість голосів, там активність.
Я, якщо чесно, не суперсильний в цьому питанні, але суть полягає в тому, що кодекс громадського бюджету, статут громадського бюджету не дозволяє учасникам цієї громадської ініціативи піаритися на виборах. Чи, тобто не можуть перетинатися інтереси громадськими бюджетами з інтересами діючих чи потенційних кандидатів і депутатів.
А вони піарились.
А, власне, да, ми про це готуємо детальну новину. На прикладі Солом'янського району, там є один з потенційних кандидатів, який, здається, прямо на своєму наметі по збору голосів власне, і агітує. Тобто, два в одному виходить.
Він агітує і за себе, і за громадський бюджет.
Фактично, що так.
За проект.
Да, тому що це працює і на те, і на інше. Але ж ми не можемо сказати, що він кандидат, бо він ще потенційний кандидат.
Тому що, ну, ще ж може бути таке, що кандидат заявляє, а от мій проект громадського бюджету, там, та-та-та, зробив те-то-те. Ну, тобто, це більш якийсь, не знаю...
Ну, я вчора той момент, коли видимий. Слухав, власне, запис, цей, ну, онлайн-запис, да, то мова йшла про кандидатку від єдності. Я не пам'ятаю її прізвище, але вона, власне, по-моєму, говорила про теж чи то про дитячі, про спортивні майданчики, що, власне, і так передбачається бюджетом Києва десь, да, але це була її ідея, хоча вона повторює те, що передбачено бюджетування міста.
Ну, мені взагалі здається, що такі статті, як спортивні майданчики і всякі там різноманітні класи для шкіл, експериментальні, наукові, таке інше, це самі популярні проекти в громадського бюджету, тому що одразу задіюється ось умовний так званий, ну, це неможливо назвати адмінресурсом, але тим не менше.
Цільова всі
одразу...
аудиторія чітко
виписана. Так, аудиторія.
Просто тут така штука для мене, наприклад, незрозуміла, коли ми говоримо про громадський бюджет потенційних кандидатів, особливо якщо вони є депутатами. Навіщо депутатам громадський бюджет, як у них є просто бюджет міста?
І депутатський фонд.
І депутат, і вони як депутати можуть впливати на розподіл звичайного бюджету, власне.
Так, тому що на розподіл громадського бюджету можуть впливати люди, які за них голосують. І це...
Ну, через те це як засіб піару використовується. Так. Але в мене є ще одна типу штучка, яку ми раніше не фіксували, а тут побачили, і мені вона була якась навіть прикольна. Типу, ми їх назвали партійні giveaways. Це коли сторінки політичних партій у Фейсбуці за лайки, репост розігрують якісь приколи між своїми підписниками. Ми просто раніше подібного не фіксували.
Це як в Інстаграмі прямо.
Так, були випадки там, коли політична партія каже, вподобайте нашу сторінку там до 1 вересня, і ми розіграємо призи, там планшети, якісь подарунки, ще щось. І саме прикольне тут було, що кілька політичних партій наголошували на тому, що ми маємо вспіти роздати всі подарунки до 5 числа, бо потім стартує виборчий процес.
І потім це буде порушенням законодавства і підкупом виборців.
Через те, мені це сподобалось, бо я раніше подібного не бачив, власне, якщо говорити про щось нове.
0800-750-490 ще дозвонювачів маємо на зв'язку із запитаннями в нашій студії координатора спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Києві, в Київській області. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Вітаємо вас і слухаємо ваше запитання.
Я хочу вам задати питання, як можна витратити 300 тисяч гривень на дві труби через потічок, не річку, а через потік.
Угу.
І поклали дві труби по 10 тисяч гривень і перила, а витратили 300 тисяч гривень.
Так, як це можна... ви, очевидно, говорите про якусь реальну ситуацію, але ми говоримо про вибори, а не про використання бюджету, я не знаю, міста, містечка, селища, територіальної громади. Ну, тобто, конкретизуйте запитання у контексті виборів, можливо.
Ну, в контексті виборів. Люди піаряться, які хочуть участвувати в виборах.
Так, піаряться на тому, що вони витратили таким чином бюджетні гроші?
Так. Дві труби, які коштують 10 тисяч гривень, 20 тисяч, а витратили 300 тисяч гривень і поклали
так,
дві труби.
Зрозуміли. Вас, ваше запитання, дуже дякую. Давайте перейдемо на тему адмінресурсу, тому що використання... піар на бюджетних ініціативах – це використання адмінресурсу в тому числі. Я так розумію.
Так, Київ в цьому плані, як завжди, перший по країні, напевно, але це не точно. Власне, ой, ну я знаю одного депутата з того ж славнозвісного Дніпровського району, потенційного кандидата і, здається, навіть діючого депутата, який абсолютно на всьому, що робиться за бюджетні кошти, піариться, нібито це за його сприяння, фотографується поряд з ремонтованими стінами, дорожками, тротуарами, дитячими майданчиками. Всім дякує, каже, ми зробили, ми допомогли. І це поширена практика, на жаль. Тут важко якби відокремлювати цю штуку, а окрім того, ну, вони знову ж таки не є ще зареєстрованими кандидатами і абсолютно нічого з цим не зробиш. Але це реально діє і очевидно, що мешканці цього це бачать, тому що вони, по-перше, бачать кругом в символіку, да, це все запам'ятовується, і так чи інакше воно вплине на їх вибір, тому що це дуже масова і, певно, що ефективна річ.
Олексію, в області так само?
Не впевнений. Хоча теж подібні випадки трапляються. Якщо говорити про адмінресурс, мені здається, що просто ще рано сказати про те, як його залучають, розумієте? Самі карантинні обмеження, які накладені були і повпливали на роботу тих чи інших установ. Потім те, що навчальний рік лише почався, але він, я думаю, буде якось застосовуватися, точніше потенційно може застосовуватися. Я не готовий зараз говорити саме про адмінресурс, як про залучення людей за місцем роботи.
Мені здається, там. От залучення людей за місцем роботи – ні, а от…
Коли про бюджетні кошти говорити, так, це можливо буде. І навіть вже, певно, є, але в меншій мірі, ніж ми це фіксували на так само парламентських виборах. Хоча в Київській області є одна така точка, зона ризику, я б сказав, це… те, що чинні депутати Київської обласної ради, вони мають програму, програма «Турбота» Київської обласної ради, згідно якої вони мають по 500 тисяч гривень на кожного депутата, які вони можуть розподілити між громадянами Київщини, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. При цьому, що таке скрутні життєві обставини в програмі не прописано.
Ну, це бездонне поле для піару.
Так, і вони можуть звертатися, громадяни можуть звертатися до свого депутата і просити в нього, щоб він виділив їм кошти. Чому я про це кажу? Тому що я просто не аналізував
це питання.
Громадяни
взагалі про цю програму знають
так,
чи ні?
Так, точно знають, тому що я цим питанням цікавився ще рік тому, під час парламентських виборів. Не аналізував її ще зараз на місцевих, але на парламентських серед цих депутатів, здається, 16 чоловік були мажоритарниками. І вони використовували ці програми тоді. Тобто з цих програм тоді виділялися кошти, і люди їх отримували під час виборчої кампанії. І в той час, як деякі депутати розподіляли суми коштів там по 50-60 тисяч гривень на одну людину, тобто вони свої ці фонди швидко використали, окремі депутати роздавали по 1000 гривень допомоги, що, ну, є якась невідповідність між тим, які скрутні життєві обставини в різних людей в Київщині, мабуть. І тут можуть бути ризики до зловживань.
Будемо стежити і за цим також. Я думаю, ви будете стежити, а ми будемо висвітлювати. У нас є ще один дозвонювач. Кілька хвилин залишається до кінця ефіру. Вітаю вас. Доброго вечора і запитуйте.
Добрий вечір. Сергій, українець, безпартійний, майже 90 років. У 2014 році на Донбасі не провели вибори у Верховну Раду. І зараз знову. Донбас, це ж наша Україна.
Так, дякую.
Вони відносять.
Безмежно вам дякую за дзвінок, але, на жаль, про Донбас ми не говоримо і не можемо функціонально таким питанням навантажувати аналітиків, які займаються Києвом і Київщиною. Але, можливо, вам є щось сказати від себе з цього приводу.
Я думаю, що про вибори на Донбасі в 2014 році говорити зі зрозумілих причин ми не можемо.
Тут не про 14 рік, а швидше про цей рік, коли вибори в деяких частинах не будуть відбувати. Мова йде не про окуповану територію, а про територію, де були утворені військово-цивільні адміністрації. Автоматично там виборів не буде.
Ну, ми цю тему, мабуть, не можемо коментувати.
Так, я думаю...
Трішки не наша сфера, і можемо помилитися десь.
Що ж, але питання важливе, воно, як бачимо, людей турбує. На сам кінець попрошу вас сказати про таке. Ну, бачимо, що кампанія стартувала досить активно. Наскільки вона передбачувана, не передбачувана? От зараз за вашими відчуттями.
За моїми не передбачувана.
Враховуючи новий кодекс, да, і трохи іншу систему виборів, то якісь неочікувані речі є. Хоча я би сказав, що якщо ми говоримо про вибори міського голови, то мені щось тут все очікуване. А от якщо говорити про депутатів, у Київську міську раду, то дійсно не зрозуміло, що. Я думаю, що ми побачимо ще багато кейсів, і активність серед районів відносно один одного зміститься з часом ближче до виборів. Тому що зараз є якісь типу лідери, да, і там невдахи, скажімо так, райони по активності кандидатів. Але я думаю, що це зміниться трохи пізніше. Бо ми знаємо про те, хто збирається і де балотуватись.
Для самих кандидатів методи, які треба використовувати під час цієї іншої за законодавством кампанії, вони вже, ну, наскільки можна сказати, що вони от знають, що роблять, вгадають з цими методами?
Ну, якщо говорити про 1 гривню 6 копійок, то тут кандидатам треба знати, що вони роблять. Хоча ми маємо роз'яснення ЦВК про те, що все ж таки варто застосовувати там вартість близько 60 гривень, але воно не є більш вагомим і впливовішим, ніж законодавство України. Ну, ми говоримо про виборчий кодекс, угу. Тому тут якби проблема, це яскравий такий, ну, якби це мовити толерантно, не знаю, недолік законодавства, допущений законотворцями і прийнятий Верховною Радою, що ми тепер маємо таку проблему. І незрозуміло, як тут діяти, що ж за ту гривню можна подарувати, може там упаковку шарик. Сірників, хіба що.
Навіть ручку ні.
Ну, та певно якусь зелі експреса.
Якщо замовити 10 тисяч ручок за один раз, типу, там, чи 100 тисяч, тоді теоретично можна.
А що ж, дякую вам. Я нагадаю, що до нас у студію говорити про виборчу кампанію у Києві, Київській області приходили координатори спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами Максим Зінчук, Олексій Ріпік.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.